Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
¿De verdad creen que con sus patéticos insecticidas pueden siquiera ralentizar su avance?
Esta será a sociedade civil a que di basta á aplicación de herbicidas tóxicos en espazos públicos. Herbicidas que se seguen a usar por parte das administracións públicas, de concellos, deputacións, autonomías, para fumigación das beiras de estradas, de rúas e mesmo para fumigación de monumentos patrimonio da humanidade, como é o caso da muralla de Lugo. Sin embargo, colectivos e plataformas sociais como Fumigacións Non ou Rural Contemporánea van por diante e poñen a andar os instrumentos necesarios para que a sociedade civil reclamemos diante das institucións o noso dereito a non ser fumigados. Iñaki López é membro de Rural Contemporánea e a súa vez tamén da plataforma galega Fumigacións Non. Saúdos, Iñaki, que tal?
Hola, bons días.
Vos vides de impulsar unha campaña que leva por nome Libres de Glifosato. Primeiro, contanos, que é o glifosato?
Pois, como ben decías, o glifosato é un herbicida que se usa para principalmente para limpiar camiños, muros, facer tarefas de mantenimiento, de prevención de incendios e tal. Está usándose de moitas marcas comerciais. É un composto que se pode atopar en diferentes herbicidas. O máis coñecido é o Roundup, pero bueno, aparece en moitas marcas.
Iñaki, por que é perigoso, por que é prejudicial o uso do glifosato?
O glifosato é perxudicial debido a que se filtra principalmente, ten facilidade de filtrarse na auga, bueno, xa se detectou incluso nos corpos humanos, é moi soluble no chan, por si mesmo tamén é tóxico para a vida acuática. Recentemente a Organización Mundial da Saúde nos seus estudios publicou que pode ser que teñe un principio canceríxeno, ¿no? Uh-huh. Entón, ao final é tóxico porque sen darnos cuenta estamos en contacto con este principio que realmente non aporta máis mal que ben na nosa vida, ¿no? Porque realmente o que para o que se usa as tarefas se poden facer de outras maneras, non fai falta usar glifosato realmente.
Pese a esta toxicidade que ademais ven de ser de alguna maneira recoñecida pola OMS, pola Organización Mundial da Saúde, segue sendo un produto dos máis utilizados para fumigar, como dicíamos ao comezo, espazos públicos das nosas cidades e vilas. Que propostas fai a campaña Libres de Glifosato para acabar con esta aplicación indiscriminada de herbicidas nos espazos públicos, Iñaki?
Pois a campaña consiste en presentar mocións nos concellos para que os concellos se comprometan a non usar estos herbicidas nos espacios públicos, é dicir, en todos aqueles espazos que están ao cargo do concello e que son frecuentados pola ciudadanía. A campaña ofrece os materiais para presentar a moción, un modelo de moción, una guía de cómo presentarla, toda a información sobre este composto tóxico.
Exactamente, ¿a qué se comprometen os concellos ou os organismos públicos, como poden ser as deputacións que aceptan esta moción? ¿A qué compromiso se ateñen?
Se ateñen al compromiso de non usar glifosato nin productos derivados ou que conteñan glifosato en todos aqueles espacios públicos, sexan carreteras, estradas, ás veces usanse tamén en centros sociais ou en parques ou en zonas recreativas ou zonas de lacer. En estes espacios é onde pedimos que se comprometan a non usarlo, é que usen outros métodos para este tipo de tarefas de mantenimiento ou de limpieza, como poden ser os métodos mecánicos, desbrozadoras, ou que ademais tamén aportan empleo nos concellos a xente.
De todos esos espazos públicos nos que se está a aplicar hoxendía este produto tóxico, o glifosato, por parte das administracións públicas, existen algúns espazos máis vulnerables que outros, é dicir, espazos nos que as precaucións que hai que tomar teñen que ser máis intensas?
Sí, existen espazos onde claramente xa moitos concellos no en Galicia, na Galicia están, pero tamén no Estado español xa deixaron de usar glifosato totalmente en espacios como parques infantiles ou zonas cercanas aos colexios, no rural, zonas, parques recreativos onde a xente vai pasear o can, os cans onde a xente vai a merendar. Eu creo que son os primeiros lugares onde debería de desaparecer o uso de glifosato, porque é verdade que nas estradas moitas veces, pois, ou nas vías férreas, moitas veces pois non pasan as persoas, tanto como nos parques. Pero, de todas formas, nós tamén, dentro da campaña, pedimos que se paralice o uso en todo tipo de espacios públicos que pertenecen ao concello ou que están a cargo do concello.
Dicías tamén, Iñaki, que xa existen exemplos de concellos por toda a península, pero tamén aquí en Galiza, que aceptaron esta moción que vos propoñedes e néganse a aplicar de aquí en diante este produto glifosato nos espazos públicos. Contanos algúns deses exemplos, cales son?
Sí, de feito son iniciativas pioneras que están antes do lanzamento da nosa campaña desde fumigacionesnon.org. Son concellos como de Ames, na Coruña, ou Ponteareas, en Pontevedra, que declararonse libres de herbicidas químicos. Eles non usan herbicidas para estas tarefas, sino métodos mecánicos, ¿no? Esto aquí na Galicia, como dos exemplos, ainda que moitas mocións están sendo presentadas agora mismo, imos ver que pasan estos meses, en que concellos son capaces de aprobar nos plenos as mocións, cales non. E, bueno, no Estado español e en Europa, en xeral, pois hai moitos casos, ¿no? Por exemplo, en a Comunidade de Madrid, decenas de municipios, pois, deixaron de usar glifosato en parques e xardíns ou zonas comuns. En a Diputación de Ávila, deixaron de usarlo nas estradas que están perto de zonas protegidas, como parques naturais, ou como zonas de la Red Natura, deixaron de usarlo en esas zonas.
Iñaki, tamén sabemos de exemplos de países que no seu conxunto poñen en dúbida a salubridade deste produto, o glifosato, e ademais propoñen prohibir o seu uso por completo, como é o caso de Francia. Teríamos que aspirar ao modelo francés?
Sí, eu creo que en Francia realmente no, nas vilas, no rural, no se usa glifosato en los espacios públicos, por supuesto. Impensable sería usarlo en zonas onde frecuentan persoas como niños e tal, sería impensable. Pero é máis que en Francia o que queren prohibir, porque na nosa moción estamos tratando de prohibir que se use glifosato no público, ¿no? Desde os concellos. Pero en Francia o que queren prohibir é máis alá, a súa venta. A súa venda nas tendas para que a xente tampouco poda usarlo no privado, nas súas parcelas, por decirlo así, ¿no?
Iñaki, xa para acabar, non sei se nos podes adiantar en que concellos galegos están a presentar estas mocións que están agora mesmo nese período de avaliación de ser ou non aprobadas polos seus gobernos correspondentes.
Fixemos un mapa para justamente para ir informando de onde se están presentando as mocións e cales van sendo aprobadas.
Un mapa, Iñaki, que se pode consultar en algún apartado web, en algún lugar de internet donde podamos obter toda esta información.
Sí, podedes atopar toda a información en galego en a página web fumigacionsnon.org, onde podedes atopar todos os materiais para presentar a moción nos vosos concellos e onde podedes atopar tamén o mapa de os concellos que están libres de glifosato.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galicia, polo medio ambiente galego.